Jo, na këra dojnë, dy ditë para bombardimit. Faktikisht, kretë rrugë të jënë kënë blokume në për Prishtinë. Nëse lufta, në pjesë tjera, do të qytete tjera, ka fillu shumë herët se në Prishtinë, se Prishtina si kretë qytet, ka qenë fokusun kretë gazetarët e botës, kretë mediat edhe si strategjie kam pas sërt që i thonë ma pak me bo filma, skena, tortura se i inqizëshin në për Prishtin po. Ose në për qytete si Peja, si Ferizoj po. Adin në për qendra qytete apëdin, bile bashkë për të kunder të njën sil mirë apëdin, që i të me këshure natë mirë jena apo kuptan, për diri sa si filloj ke muzgo, tere me ro kër ju heshin katuneve i farëshin krejt, i heshin me tank, mrena, me... Edhe ajo ka qenë ushtri, mirë po ushtria e ka pas ndalune me luftu në Kosovë, si ushtri, me vepru ata me teshat të ushtrijës, po ju ndosh mu vesh me teshat policijës, ushtria, edhe me thonë që na vish pëmojnë, se ata ju në thirë në ato që pëmojnë ana që cien në renin, pi, pi grupacioneve, terroriste shqiptare me emnin UÇK. Apëde? Po. Na, ta e na tu i lipë, se për gjyshe po. Këta shqiptarët janë populatë jo, na na me ta s'kena po. Problem, apëde? Po na pilipim që ato grupacionet terroriste që po na sulmoj neve, po dojna me gjithë kush janë. Në që ata janë thirë.
Edhe ti ke fillu me punu si për këthy se për media?
Veç pak. Jo, ne jëmë kom veç 17 vjeqare. Halo, pa u kry shkolla mesme. Anglishtja e me 17 vjetë nuk u konë për përkthyse, nivellit edhe po. Në altë për përkthyse. Mirë po, nasi, edhe nasi për atyune që kemi jetu në qendër Prishtinës, na e nishëm kretë gjdo luftim, se ka pasur policore, para se me fillu lufta, do të tinë ora 4 s'ke guxu me dolë në për Prishtinë. Marketa që në konë kejtë zbrast. Edhe u shike që lufta shumë ofë, faktikisht lufta u zhvillojke se na e nishëm në përkatune unike, kur filleshen me gjujt, kur shkëndijat, kur deqen, kretë unike, mirë po, në qytet vjen shumë vonë lufta, nëpse vjen era lufte në ato ethët e luftës. Edhe na, si në qendrë që jetojshe, mimi pa dojlë ma herët, ata u patën evaku shumë maherët, i patë evaku ambasada punëtor të vetë dhe i patën qunë ambasadë Shkupit. Ja patën rentirat një hotel të madhë atje, krejtë stafit vetë dhe punëshin për aty. Edhe normalisht që i gazetort shkojnë aty ku ndihen ma sigurët edhe shkojnë aty ku e në Amerikant. A për den krejtë gazetort. Edhe na masi një dy dit para se zyrtaresht me fillu lufta, rukët e kënë kitë mbylluna. A përde? Jënë konë ato rrugët ku te ke mujtë me dalë për Prishtinës vishë si grupë. A din grupe, grupe të mdoja, ku aty të kanal policia, ka plaqkit, do të të kretë nëse ti ke pasu noza, pare, kertë mirë, ti kanë marë kretë. A përde? Njerë e duft aty milion, mrapa tenkës ose mrapa aty në pizgaverave të mdhaj, kretë që ka ki, edhe tani mi jam sy në komë, ku dush më syja në komë. Ose me autobusa i qeqen, me trena i qeqen. Këta rajonit ton i kanë qitë ka Ferizoj, Gërlic, shukun rruga Elezhan e këni në Macedoni. Macedonia normalisht me qyk të zurit, pi presionit matë ndërkomtarve. E ka shfrydzu rostin për me përfitu ndima shumë të mdoja, pi bashkimit evropian, pi Amerikës, pi kretë veneve të kuintit, na i pa të bo do farë kompe, ato kompe pa asë një, pa ato kushtet asë elementore, do të s'ke pas banjo, s'ke pas ujtë mjaftushëm, s'ke pas buk, s'ke pas, mirë po fatë, mirësisht nuk u konë koha shumë, nuk u konë verë, nuk u konë shumë dzetë, që për me shpërthy në epidemi, edhe nuk u konë shumë ftoft, që mu koqit piftofti, do të ajo koha pranverës. Njështë normalisht kitë stres që në konë, na, ku kur kena kalu asni kerr nuk u kon rrugë, do të thotë Prishtinë, Elecan, u kon, jom kon veçone me printe me nker. Edhe normalisht, si kena halopa e kalu Prishtinën, nona më ka thonë shtrio, në kjerë, për masë më duftë më shtrije dhe më ma qitë një okne që shto troshëm, që unë e mësë mu duk, se të nalëshin edhe i mërshin qikat, apëten, ose burat, edhe vish këta dy, qashto, bile e mojnë me nona e patëshu në radio cecën. Mm-hmm. Apëten, të në rrugës me knu ceca, se kuna nalëshin policia, si e njëshin cecën të knu, këta dy dishin sërbisht, se natë qytetit e kena ditë sërbisht, në kretë. Apëten, e ke posë si gjuhë dytë se je duftë që aty me ta muqu për ditë.
Edhe ti e kune mlume në kërë.
E kune mlume në kërë.
Që ashtu kina i tonë rrugën.
Tonë rrugën. Kur kena mri në kufi, Mimi na ka prit me Amerikan, me kire të ambasadës, edhe e kena kalu, e kena kalu kufinin me jo problem. Na jena kun shumë e fatë. O kun, edin, aj, o kun, ai momenti kur na e kena shfrytzu krejt rasisht, o kon, abdim pak para se me shpërthy kështo taman luft 100%. Ajde?
Po.
Edhe njerës jën kon shumë të umor me, jën kon qatë minut, qatë ko, fati jon, jën kon shumë të umor, abdim me ato pregaditjet e fundit, so që edhe nuk jën marë fërt me neve, vëqë i duft mu kon shumë dikushe, a bëden,
mm-hmm.
kur t'kam po ty me kerë, në atë kone dhe në të ne kena pas një golf dërsh, si me thonë që tash një golf tëtsh, a bëden, mm-hmm. maj mire. Edhe, kur t'kam po ty me kerë, a bëden, rrugës kryesori të shko, ata kanë menu që ty veqë jenë i shka, a bëden, mm-hmm. se shqiptar mu kone s'ki shans, a bëden, se s'gudzan, a bëden, nuk gudzan. Edhe, për neve kanë menu që jenë a shki,
mm-hmm.
apo kuptan. Mu së më kam po heq, po mi kam po veç prend për para dhe kanë menu këta tonë, ta bedin. Edhe kena dolë që ashtu.
Si ka pa paramilitartë?
Jo, i kom po në paramilitartë, i kom po për shambu, se së më isha me nëjë tonë rrugës pak pa e qitë krytë, se mund zhe ke fryma. E ishesha të minu ato tunelat. A bedin tuneli? Mm-hmm. Ishesha atje naltë të i vënu abden minat, që në rast, edhe në ato pika strategjike, të ushtris që shamën gurt, mshelë, tunelë, dhe të mosën delë. Asun hen, asun delë. Edhe të qelë normalisht, të qelë rova, ona shrugës, ata të pregadit, me krit, ata të pregadit, se normalisht e kanë ditë shumë maharët operacionin e vetë.
Edhe të armatosën?
Jo, të armatosën, ajo. Këtë ushtria Jugoslavisë, okon, këtë ushtria Serbisë, këtë armatime, ma superior në atë ko, jonë konë se luftën e fundit. Ata, këtë ato e që kanë pas, që ka se e kanë rujtë për neve, se ata e kanë ditë që i herdo kur, na që ajo ditë ka me ardhë. Na e kena kalu kufinin, kur kena mritë pak të kufinë e kena pas pak problem, se jonë që u ditë këtë që shqiptar, po vene kështu, po këdyn, po ka për të edin, se veç ke rion në
ku. As matë, as qenë.
Heq, as, jo matë e qenë, as zëg, as sor, as insekt nuk ka livrit. A vëdin, era barot, njerës ftyra të lodhën, ftyra të lodhëne, ushtar shumë tri, dveshtë në pëllec, shumë tri, do shumë nacionalista, do shumë, a dina si fëmi që si kanë vetë dhe i kanë veshë dhe i kanë pru me luftu, edhe e dina ashtu si të humbën, a bëdin, në për kufi, se dike kush pozitën e vetë, se vish të ardhëm, vish që a i kanë pru, a bëdin, edhe na kajlum dy qysh, kena pas shumë fatë, se,
a bëdin, vata e trana i tiri sa unisëm,
edhe mretëm, aty me gjuzon, dollëm,
keni shku në Shkop.
Edhe kena shku në Shkop. Edhe po mas pari kena shku në hotel të Mimi, që është një farë Alexander Palace aty fillim të Shkupit ku e pat marr ambasada. Kena shku njëre të Mimi aty. Tani pi aty hit, kena shku se unë hallën e kam periferit Shkupit. Kena shku te halla, kur kena shku aty, Aty janë kon edhe hallat e tjera dhe plot. Ajo tash edhe familjen e vet, edhe familjes burrit vet. Po. Krejt aty. Tash ti llogaret si mini kamp edhe po. Aty u kon. Sa që ti e nishe vetën kaq që shkove, apo kupton? Sa do që kontribuishe për shambullu në të holla, për na krejt që ka punojshe, na që aty u do fkime bli bukën, milen, djothin, krejt, a vetin? Po. Tash, ato hollat e tjera i kam pas smit shumë të vogël, tash ti smishe me ongër për veti, po gjithë që ka u do fshe me ndoha me ta.
Mm-hmm.
Ta manë si në luft, apo kupten? Kështu që i kena nejt një, dy of dit, edhe mas dy of dite, mimi po më thët, tha, qyre tha, që tash, hajde, tha, ose vjen dilë të rruga kryesore, tha vjen me të marrë një shoki joni, tha, shko tha, një maj u tha me përkthy, dhe une, thash, me mune nuk di anglisht për me përkthy, a dhënë qatë nivel, dhe zone,
superior të gjuhës,
më konë gazetore dush më kona, vëdhen me dy anglishtën, cëllën do gjuhë, vetë fjalla gazetore dush me ditë anglisht, hajtë tha ti, qatë sa din, tha, se kime shku me punu me njerës cëllët veç kanë ardha, vëdhen, se ki tha një farë përkthime që edhe psa jo fjalla, por na kanë grije, na kanë prez, dhe shatë që shmë jam përkthyja, vëdhen. Po, a i kretë ka fëllke, unë e kretë dyqyshe përjetësha, vëdhen, si mu kumë vetë. Edhe normalisht që aty fillova si përkthyse, me punu, jënë kumë kretë kompët e Macedonisë, njerës shumë përvujto, njerës me shumë tjekon, njerës me beba, me pleq, me karroca, me karrocat invalida, gra që kanë lindë kamp, pleq që kanë vdek, me gjuzone dhe i kanë, nuk i ka pranu Macedoni mrena. Do të edhe sëtë e kësaj dite i kanë varezat me gjuzone. A den aty
mes dy kufive.
A den i kanë vëros që aty njerës e s'kam pas mu që shmi marë me veti, nuk ne Macedon nuk i kanë pranu. Knej
Kosovë s'ke
pas që shmu këthy. Edhe që aty. Do të edhen o konë shumë periude keqe. Edhe po na tani unë e fillova me punu në OSBE nuhër, unë e bashk me burën e motrës. Aj ka punu këtu edhe që atër edhe aja pat njës pak para luftës me punu në OSBE, arë që aj mission që shështë ajo
po.
Organization for Security and Cooperation, OSCE, edhe ja pat njës me punu si për këthys, e punëshim bashk, po ose bëja e pat marë se bugjetin ma të vogël, normalisht se so ambasada Amerikës, e pat marë një, i pat marë jo një, se edhe shumë staf, ju si ambasada Amerikës i ka pas shumë pak staf, po këta kam pas shumë staf, edhe me qato pare, bugjetit sa ja ka leju, i patën marë tri hotele në Ohër.
Mm-hmm.
Edhe patëm shku atje me punu në Ohër, që atje. Mm-hmm. Unë e dike, mimi punojke në Shkop.
Mm-hmm.
Bile uftëshëm e kërna, u këthëshëm, edhe në shkëshëm, u këthëshëm. Unë aty në recepcion pa ta punu, ja pa ta nisi në recepcion me punu, edhe ka njerë do dufke me najtë mendrime recepcioni, se shumë njerës, shumë adin ko luftë, vlo, shumë njerës tu po veçkeq, tu një edhe tu po veçkeq. Kërë më beke për shumë ndrimin e natës me najtë, ishim bashkë me dikjen aty në stop, edhe normalisht që gjatë ditës tani dilshen teren me punu, edhe qështu.
E kur jeni këthy më ndi në Kosovë?
E, kja të pare a
këthy. Unë me mimin të pare atjena a këthy, me thonë... Faktikisht, krejt njështë dëshëm, si cili dëshëm më këthy ma për para.
Mm-hmm.
A bëden, ajo ndjenja... Ajo ndjenja kur... O konë me 12 qeshorë.
Mm-hmm.
Ajo ndjenja... Ma e mira në botë.
Kështë po këtë jeti pare?
Mm. Stanë dzeke kufine. Qa është të? Dodh, desh...
Ti me unë hacerje këthy?
Po, ne unë hacerje në këthy. Dodh, desh... Në shpi, Diego, pa Diegon, me antartë familjes, pa antartë familjes, se tash gjatë që aty në tre mujve, shumë shtete kanë marë, se nuk im zeki as kompi, edhe tash për mi animu Macedonisë, Macedon, qeveria Macedonisë të i ke shumë njerës, nuk su ne përbalaj, vërshun kretë, u bo Macedonia kitë shqiptarë. Gjdo qytetë, gjdo skutë, sa që mu edhe nuk nga dojshen, kur qysh, ata s'na ka dojsh për ditës parë, po fillonën tash me marë jo Amerika do njerës, jo Hollanda do njerës, jo, edhe në organi, për shambull, një aeroplan shko i ke njoft në Hollandë, një aeroplan njoft shko i ke në Paris, një aeroplan, tani pia aty t'i shpërndojshen, një aeroplan, po ata tjera kushte, ata qendra për migrant tjera, banesa, kushte, jo, si kompe, me najlona të nga cerit t'improvizune kompe, ju kësi kompe më baroka, po najlona, shatora, vetën shatora. Do të, o koni si përfaqe e madhe e tokës me dhe, e cila o koni, edhe në pidimrit kur del kitë lëq, që tu kap ke loqi edhe s'meshe me hec pi loqet. Edhe, do të në kam t'i ke hin qadër, a vëden, qadra, jo kështo. Edhe për shembull njerëz u shtyshen, u rreshen, cili më shkruaj emrin aty me familjet vet, kudo fik e qan. Veç mos më lë këtu, kudo qan. Edhe tani shkojshin çshto në për Evropë, gjithka, perendem, po dhe në Evropë. Edhe në Amerikë kanë shku, edhe Amerika ka marr. Kanada ka marr. Edhe ka gjatë shumë bile kanë shku. Se të ishin skena ku mu këthy. Po ka, ka pas plët atë që të ishin jo, unë e vishë ku mu këthy. Edhe pik. A vede? Jo, jo, ti shumë mirë. Na kurina, edhe pse na se kena dit kur, ku po këthy, ha? Po na nuk ishin kum. Se në për qytete, ma pa kam buda. Sidomos në për qendrat qytete, se ka pas shumë gazetor. A vede, për shambull, mime ambasada o konë si kejdom, o konë mision vëzhgus në Kosovë, nuk o konë ambasad.
Po.
E den, ata e në konë vishë mision vëzhgus. Mirë po, nuk kanë gudzu mi avqeli, kanë pos do kere, do hamira, hanefia ju të ishin të mdhaj, gjysëm kërë, gjysëm gjep, kreti hekurt, e den, ushtarak, i patën lynë gjyrat për të kalta dhes që mu popi, gjithë kohë që jenë Amerikan, mision vëzhgus, vishin kështë gjatë ditës, ata faktikisht natën fleshin, shkom qatë hotelin. Mirë po gjatë ditës,
veshën në luft.
Në luft. Gjdo kitë trevat e Kosovës, jo në shku. Do të ti e ku në luft, non stop. Kallëgjë i kemimi, ta që sheshim malit, e qëllëshëm një shator atje në mes malit, se gjatë ditës, populata ka mujt me zbrit, edhen, kretë jo në mshef, që ashtu, edhen, që ato bashkësia, që ato tubat, si ka ra muzgo ka nik në për male, ata që kam pas male, për shembul. Duga gjini s'ka pas male, po menoj, ata që janë konë manë rafshin, ata që aty kanë najtë edhe kanë luftu, drenica e, a vëdin, kanë luftu kështu 200 metra, krete kam pas frontin mes shqiptarve, UÇK-ja dhe
Sërbija.
Edhe këta ushtria e Sërbis. Këtë, edhe 200 metra kam pas. Mirë, po ka pas asit që e kam pas edhe nëj farë malit vogën, natën ka një këmall, e ditën, tani unë shu të shpia, jo me bunisen, me hunger, jo, a vëdën se krit me fmit vogël. Po, ka ndodhë edhe që...
E a e manë mendim dhe të qashorin kur ke hi, qka ke panu për Kosovë, që shë dokë?
E shprast krit. E shprast krit, semaforat puna ishen. Një ven, shumë i shprast, një ven... ku nuk livrit ke kur gjo, një ven ku viki rabarët, një ven ku e lash ndryshe, e lash keq, në fakt shumë, po halo ma keq e gjitha. Vesh në viki interesant kër ishë shasë e ma furat, anahio konkret, tani se kër u këthy njerës shumë, mu fillu njerës edhe e hupën vetën, do të thëtë fillonën me hi marketav, me vjedh, edhe nëse tungë.
Shke pasht, marketat
shprast. Marketat i ke pasht shprast, mirë po, edhe do të gjithë shka bëjshin, kur kështu nalë kënë semafor, kjerët ishin anën e kunder, u bënë ndy qysh kretë.
Asë bëka sujë.
Ajden tigër. Po, ju në konë tani këfori, ata normalisht që kanë hitë port, se na mas këforit kemi hi, edhe ata e kanë mojtë, kanë patrullu non-stop, edhe ju në mundu me mojtë një parani,
mm-hmm.
A pëtën siguri se u kanë fjollën.
Shkia ke gjithë?
Po, po, kom gjithë, kom gjithë, këshit e me.
Mm-hmm.
Mas pori, kom shku në banesë tem, tani kom shku në shpet e gjyshja jute.
Ok.
Edhe, kur kom shku në shpet tem, dira akon qelë, normalisht, banesa akon thotë.
E thyne?
E thyne, po. Jo, nuk o konë e thyrë. Jo, jo, e këshin thyrë dirëve ca kanë hitë, se tani e këshin drejtë që i këshin qita aty një farë drase, se aty i këshin të tërkosh me banu, faktikisht, deri sa në zhvillu luftimet,
aty ka banu të kush.
Sërbia të që njerës me populu venin e tyne. Ate, mm-hmm. venin ton me ta, apo këptan, këshë, mm-hmm. ajo kita si politike e lëtë, dhe në banes ton ishin konë një dy sërbe të jetu atë, i këshin marrë me teshat veta, me adin, faktikisht tu përvecu pronat shqiptarve, që i këtu e në konë tonat, se na ta shkena ik, adin, edhe mu, kërës kena mu këthy në Kosova, kuptan, që kjo konë edhe këtë cili, që jo bua jo luft, që na mu shpërngull, edhe mu mos mu këthy, edhe ata mrena natës, i kanë populu, edhe i kanë pru njerës në për shpia tona, adin, hazër.
E a refuzun ato me dalë?
Jo, si jon hik fore,
mm-hmm.
kan ik bre si pasovat kret. Edhe, unë oh, pisha një dyko i shike të mija, pja bëj thash,
po
jene jo, zguzeshin me më fol, tha që jo që ta shërdhet, e nas thash po dumi me dalë. Thash po anit e dilni, thash që shkena dalë, na thash dilni edhe ju shkane, thash pak provene. Thash ju pare më këthenim vend juin, thash na e na dol jashtë krejt, thash kur kurs nga ka dosht, thash edhe edhen përjetone që shasht, se ata jën kund Prishtinës faktikisht, ato ku ishite me, jën kund pi kur kom lindu në ato, edhen jo kësit mm-hmm. dardhuna,
po.
Që kanë ardh gjatë bombardimeve. Qysh kanë godzu mi pru nuk e dia, qysh kanë godzu me ardh mas pari, sërt e Sërbijës, ku me dit pi gjithë kajt i kanë pru, me ardh në Kosovë, minzon banesat, shpijat, apo din që shkanë gudzu me ardhë, me thonë që shmëre po ashtu jonë në luft, atje luft, atje po bombardohet, atje po luftohet, ty mu po më thu, shka dhe më bëne qatë shpijën të ndër. Po, cëllë njeri shkanë për një shpija, për një banes, rezikan, e rezikan jetën e vetë.
Kanë reziku, po i kanë detyru edhe ata s'kanë dashtë.
Jo, jo, se s'munët kërkush me zemë me të qu.